wala yung internet connection.
Pakihanap a society without press.
Omanin, yung aking pong laptop, yung aking pong notebook ay nawala ang aking notes. So I'll be probably preaching in the extemporaneous until it is being located and found. Anyway, ang isang bansa po na walang paggugobyerno ay isang bansang wasak, ang isang bansa na umaasa sa mga taxes sapagkat walang bansang magtatagumpay kung ito po ay hindi magiging meron pong mga finances. In the like manner, wala din pong isang bansa na mapoproteksyonan niya ang kanyang sariling soberanya kung wala pong military power or military aspect ang isang bansa. Subalit ang katanungan ngayong umaga,
lapit na lang doon.
What if ang isang lipunan ay mawalan ng pagkilala sa Diyos? Ano po ang mangyayari if case ang isang society or a nation ay tumalikod po sa kaniyang pagkilala sa Diyos? At basically, yan po ang ating mensahe sa umagang ito, sa aking pagtatapos sa serye na ito, sa series ng ating pinagsimulan sa buwan ng June. Ito po'y tinalakay natin, ang Romans chapter 1, verse 16, or particularly verse 18 to verse 32. Makikita po natin dito na kung saan ay pinaliwanag ng Biblia kung ano pong lipunan meron tayo. Pinaliwanag po ng Roma at particularly si Apostol Pablo ang siyang salamat. Thank you. Siya ang nagpahayag. It's just like siya po ang isang prosecutor lawyer. Ito pong mga statement na ito ay pinapahayag po niya at inaakusahan niya ang sangkatauhan. Ito ang ginawa ng sangkatauhan. At yan po ang ating nakita, ating pong binaybay kada bersikulo ng talatang ito upang ating makita ang pagtuturo ni Apostol Pablo patungkol sa usapin ng mga kasulukuyan nating kinakaharap. At sa ating pong huling pagtatapos sa series of messages dito in verses 28 to 32, I would like to discuss with you three important things, three points bilang outline ng mensaheng ito. First, in verse 28, the abandonment of God. It's pretty obvious na pinakita po dyan dahil po sa pagtalikod ng tao sa katotohanan na merong Diyos, may itinuturo ang Diyos, ang katuruang ito ay nasa konsensya ng tao, tinalikuran niya po ito at ipinagpalit po niya sa mas mababang bagay. Dito makita natin tinalikuran din siya ng Diyos. Verse 29 to verse 31, not only we see here the abandonment of God, but secondly, in verse 29 to 31, a catalog, a list of sins mentioned by the virtue as a result of pagtalikod nila sa Panginoon, pagtalikod nila at pagtanggi nila sa katotohanan, sa general revelation ng Diyos, sila ay nasadlak sa iba't ibang uri at listahan ng kasalanan. In verses 29 to 31, we see here the catalog of sin. And thirdly, verse 32, the approval of the society. Ang pagsang-ayon ng iba't ibang sektor ng lipunan. Alam nilang mali at alam nilang paparusahan ang gumagawa ng mga mali, subalit sila'y sumasang-ayon sa paggawa ng mga bagay na ito. Ito po ang tatlong bagay na nais ko pong bigyang diin upang maunawaan po natin ang teksto, ang talatang ating binabaybay pag-aralan. Sa pangangaral pong ito'y naway maritain sa atin in verse 28, the abandonment of God. Verses 29 to 31, a catalog of sins. And verse 32, a approval or the approval of the society. First, tingnan po natin, I'll be using for this particular preaching text, NASB, New American Standard Version. Ang sabi po dito, just as they did not see fit to acknowledge God. One thing that strikes me, na paulit-ulit pong binabanggit from this particular section, chapter 1:18 up to verse 32, is the pronoun they, sila. It is in the third person, plural form, sila. Ang tanong, sino tong silang ito? Kung mapapansin po natin, they did not see fit to acknowledge God any longer. Sa ESB, since they did not see fit to acknowledge God. The question is, who is this pronoun? They. Sila. Sino po ba yung antecedent dito? Sino po ba yung tinutukoy dito? Kung titingnan po natin pabalik, muli pong nabanggit sa verse 25, because they exchanged the truth for a lie. Verse 22, claiming to be wise, they become fools. Verse 21, although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks. Verse 20, they without excuse. So makikita po natin, this day ay pabalik ng pabalik, at makikita natin in verse 18, who is this day? These are men. These are not just individual male and female, but rather, this refers to a collective people, a organized group of people in the society. Nagkasundo po ito. Ito po yung kagaya sa Genesis 11 na ang mga tao, because they are speaking of same language, they come up of a rebellion. Let us build a tower high above heavens. It is a collection, a group of people na nagkasundo sila na sila'y mag-aaklas laban sa Diyos. So ito pong day dito, ang silang dito ay tinutukoy ay hindi lang basta ordinaryong babae at lalaki na ayaw sumunod, ayaw kumilala. These are collection of group of people who are organized. It is just like yung preaching ng ating deacon last month. The people of Sodoma and Gomorrah, magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, nagkasundo sila na kunin ang dalawang bisita ni Lot upang sipingan. It is a organized collective group of people. Kagaya po na nangyari sa Amerika. Yung pong Black BLM movement. It is an organized group. It is just like the LGBT movement all over the world. They are now interconnected, well-organized, well-funded. Ang Burger King ay nagsabi na they will support LGBT group. No? Sa isa pong pagbili mo ng isang King Burger King, ay meron po silang allotted peso and centavo, dollars, na ipupunta po doon sa kanilang financial help and fund. Together with Starbucks, together with Procter & Gamble, together with Nike, these are organized groups. And here we see these people, ano pong sinabi rito? They are suppressing the truth. Again, when we say suppressed, to hold it down. Sinusupil, pinipigil, to cover it down. They suppress the truth in verse 18. Verse 21, they knew God. Hindi nila matatanggi, and yet they just ignoring it. And as a result, they become futile. Verse 23, they exchange the glory of God which is incorruptible and exchange it to corruptible things. Yan po yung sinabi nating mensahe last week. Kapag tinanggihan mo ang isang bagay, mayroong kang ipapalit. Tinanggihan mo ang Diyos, mayroong kang ipapalit. Ang ipinalit nila, ay mga bagay. Mga mabababang uring creatures. Tinanggihan nila ang katotohanan pabor sa kasinungalingan. Verse 25. They exchanged truth for a lie. Verse 28. They did not acknowledge God. And that rejection, that is a deliberate. Hindi po ito yung, hindi ko sinasadya. Ito po'y isang planado, organisado, pinag-aralan, patuloy na pagtanggi sa katotohanang ipinapahayag, ipinapamalas, ipinapakita ng Diyos. And then in verse 28, the second part, the phrase na ating pong binigyang diin last week, God gave them over. The phrase gave them up or gave them over is a very strong Greek language which means paradidomai. Na ang ibig sabihin po nito ay delivered to prison, delivered to condemnation, delivered to judgment, or further imprisonment in their own sin without getting out or escape. Yun po ang ibig sabihin nung phrase na God gave them up. Hindi lang po ito yung nakulitan ka, hinayaan mo na. Hindi po ito yung kagaya na alam nating pinabayaan na kung saan, sige kasi kakukulit-kulit mo, pinabayaan mo na siya. Hindi po lang basta ganun. Ang lingwaheng ito, hinayaan sila ng Diyos na meron silang sasadlakan. Meron silang kalunos-lunos at kahindik-hindik na pupuntahan. And then in verse 28, binanggit po dyan yung depraved mind. In other translation, debased mind. The debased mind to do things which are not proper. Yun nga pong makikita natin, no? Yung dahan-dahang pagbagsak. Actually, hindi dahan-dahan eh. Mabilisang pagbagsak. Pagbulusok pababa. A downward spin. A downward spiral. From the previous verse, exchange to incorruptible to corruptible. From truth to lie. Exchange the natural to the unnatural. Ano pong maliwanag na aplikasyon nito, mga kapatid? Mga kabataan, well, sin will makes you an idiot. Sin will make you crazy, stupid. Yun po ang ginagawa ng kasalanan. Imagine mo ang ganda-ganda ng katotohanan ng Diyos, pero tinanggihan mo at ang pinagpalit mo, kasinungalingan. Bakit po sa mga telenovela, ang number one story ng conflict sa isang telenovela ay love story na meron pong third party? Di ba? At dun humahaba ang istorya. At nakikita natin na kaya niyang i-give up ang kanyang pamilya, kaya niyang i-give up ang kanyang career, kaya niyang i-give up ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang reputation. Bakit? Dahil nabulag sa pag-ibig. Dahil sa maling relasyon. Dito pinapakita ni Apostol Pablo, yan ang bunga ng kasalanan. Nabubulagan ka. Sin will impair your judgment, your rational mindset, your proper analysis, and proper evaluation. The Bible calls this the doctrine of total depravity. Na every facet of the human being, mind, heart, emotion, action, everything sa pagkatao ng isang tao ay sumasablay dahil at bunga ng kasalanan. As I've said last week, we are living in the generation of Romans 1:18-32. This present generation, our generation, it is just a cycle. We see it in the Old Testament. We see it in the New Testament. And now, with our very eyes, in the 1960s and 70s, sexual revolution started. Para po sa mga hindi nakakaalam, sa mga millennials, yung sexual perversion na ito ay nagmulan pa noong 1960s and 70s. And what happened? Society tolerated it in 1990s to early 2000, the public acceptance of homosexual and lesbianism. 2010 onwards, hanggang ngayon, 11 years after, they are now well-funded, well-organized group all over the world, lobbying to every government of every nation, and they are succeeding so far. Last week, ipinost ko po sa aking personal Facebook account, a transgender won in Miss Nevada, USA beauty pageant, defeating 21 real woman. Hindi pa sampal sa mga kababaihan to. Ang kanila ngayong representative sa susunod na Miss Universe or sa Miss America, Miss USA, the city of Nevada, is a transgender woman. Yesterday, ano pong balita sa New Jersey? New Jersey prison will allow male inmates to join women inmates upon their self-declaration of their gender identity instead of biological sex as part of settlement in lawsuit won in the court by a gay prisoner. Yung isang bakla na prison inmate, nag-file siya ng court case at nanalo. Nanalo sa korte. Napilitan ang New Jersey Penitentiary na isama siya sa mga kababaihan by virtue ng kanyang self-confession, I am a woman trapped in a man's body. In the field of sports, records of women athletes were broken. Why? Because they allow transgender women to join their sports. Women wrestling ang nanalo, transgender. Eh basically, lalaki yan talaga, mas malakas sa babae yan. Why? The Bible says they had a debased mind. They have a depraved mind. Napulyot na ang kanilang isip no matter how educated they are. These are legislators of the land. They have their masteral and PhD degrees in their field of education and philosophy and whatsoever. But the bottom line is, they rejected the basic knowledge of God. Biglang nagkawindang-windang na. Geraldine Zamora, our very own congressman or congresswoman, ang hirap tawagin kasi transgender siya, filed a bill sa ating bansa na dapat magkaroon daw po ng third restroom. Male, female, and for them. At ito po yung nangyayari na sa mga Western countries. That has been happening right now. Universities in Western countries, they allow roommates, babae at lalaki. At yung parent at yung student ay wala siyang right para tumanggi kung ano yung i-assign ng school department, ng school board, yun ang magiging roommate mo. Imagine mo. kababae mong tao, isasama, makakasama mo sa loob ng kwarto sa isang bubong lalaki na hindi mo kilala. At wala, at this school board, wala silang nakikitang masama doon. For the sake of equality, nawala na sila ng sense of morality. They have lost absolute standard of morality. Why? It is all because they rejected the truth and God abandoned them. Nag-excel sila sa kanilang sariling field. But in the area of spirituality and morality, they are in their downward path. At yan po ang nangyayari ngayon. At yan ang realidad na nangyayari. Na dapat nating imulat ang ating kabataan, manindigan ang iglesia, sapagkat ang iglesia ang tanging kasangkapan ng Diyos upang ipahayag, ituro ang tama at ang mali. Secondly, not only see here the abandonment of God, but secondly, in verses 29 to 31, a catalog of list of sin. In verse 29 to 31, there are 21 sins mentioned as a result of their rejection to God. Patong-patong na yung kasalanan. Sin begat sin. Yung kasalanan manganganak ng manganganak, at ang ipanganganak niyan ay hindi righteousness. Kasalanan pa rin. And here we find the longest scriptural list recorded about sin. To mention, these are 21 sins mentioned. Unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice, gossip, slanderer, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, unworthy, unloving, and unmercy. Pero hindi lamang po dito binanggit ang mga listahan ng mga sala. Turn me to the following these verses. Mark chapter 7. Marcos kabanatang 7. Talatang 21 hanggang 22. Mark 7 verse 21 to 22. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao. 1 Corinthians 6. Turn your Bibles in 1 Corinthians 6 na isang talata ring ating ginamit last week. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to verse 10. Hindi ba ninyo nalalaman na ang masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang manakikiapid, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, mga sakim, mga manlalasing, mga nagmalapalamura, at mga manggangancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Galatians 5. Turn your Bibles to Galatians 5. Verse 9 to 21. Ngayon ay hayag na ang gawa ng mga laman at ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, panibugho, pagkagalit, pagiging makasarili, pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng aking babala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 1 Timothy, Unang Timoteo, Kabanatang 1, Talatang 8 hanggang 11. Ngunit nalalaman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ito ay nangangahulugang nauunawaan na ang kautusan ay hindi ginagawa para sa taong matuwid, kundi para sa walang kinikilalang batas na napagsisipahamak, para sa masamang makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan, para sa mga pumapatay sa ama at ina, para sa mga mamamatay tao, para sa mga nakikiapid, para sa nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, para sa mga nagbebenta ng alipin, para sa mga sinungaling, para sa mga mandaraya, at kung may iba pang mga bagay na salungat sa mahusay na aral. And also in 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 3, I should say. Chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Ngunit unawain natin ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri at mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi umiibig sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos, ang mga may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihang ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Here are the verses. Napakarami na binabanggit. The catalog, the library, the encyclopedia of sins, ay hindi natin maaaring itanggi ang mga katotohanan ito. Kaibigan, kulang pa ba ang banal na kasulatan na nagtuturong ito para ipakita at balaan ikaw at ako sa lahat ng klaseng uri ng kasalanan ito, personal man o panglipunan? Ito man ay kabilang sa mga kinabibilangan ng mga tao sa lipunan, hindi natin ito maitatanggi. Hindi natin maaaring talikuran ang aral na ito, ang turo ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay patuloy na manganganak at manganganak. At ito ay hindi uunti, bagkus, ito'y parami. So huwag mong isipin, if you are harboring sin in your heart, inggit, manganganak yan. Galit, manganganak yan. Critical spirit, manganganak yan. Ano mang klaseng uri na yung hindi isinusuko sa Diyos, hindi pinaglalabanan at pinagtatagumpayan, ito'y manganganak, lalago at dadami. Thirdly and finally, verse 32, as we go back in Romans 1, the approval of the society. Although they knew the ordinance of God. Wag ho nilang sabihin, wag ho sabihin ng grupong ito na hindi nila alam. It is a expression from the very book of God. You knew. Alam mo, you just suppressing it. Tinatanggi nyo lang. They knew the ordinance of God. Secondly, they knew that those who practice such things are worthy of death. Alam nila na may kapahamakan. Alam nilang may kaparusahan. And yet, hindi lamang nila ginagawa ang mga bagay na ito, they also give a heartly approval to those who practice it. Dito ipinapakitang maliwanag ni Apostol Pablo that when society gave up God, God will give them up as well. Things will turn from bad to worse. And it's been happening in Western first world countries. Imagine nyo yung pagpapasa nila ng mga batas which are illogical and inconsistent in the natural function. Hindi na nila ma-observe, hindi na nila magamit yung kanilang katalinuhan when it comes to legislating morality, putting separate restroom. Ito po yung isang katawa-tawa 2 months ago or 3 months ago. A congressman in US, a pro-LGBT, led an opening prayer and he ended the prayer instead of saying Amen, sinabi niyang a woman. What an idiot. Hindi niya ba naiintindihan yung salitang Amen? It means so be it. I agree. Yun lang ibig sabihin nun. Dahil yung salitang men, allergic na allergic siya sa salitang men, binanggit niya a woman. And there was laughter and applause in the House of Congress. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, futile minds. Yung simpleng-simpleng ibig sabihin ng Amen, so be it. Dahil ayaw niyang maitaas yung salitang men, he changed and rewarded it a woman. And he was so proud. This shows when a family, a community, and even a church denomination, just like Methodist Church, that they are now ordaining gay bishops and lesbian ministers. A society and even an entire nation, when they reject and ignore God, their moral and spiritual condition will be in a downward path. Kahit gaano kayaman ng isang bansa, there will have a problem when it comes to the issue of morality. Why? The Bible says so. They have exchanged the truth for a lie. What after next is deprived mind. They can no longer discern what is righteous and unrighteous. What is right and what is wrong. Because of the depraved minds, hinayaan sila ng Diyos, they are doing legislating things, laws, that are so stupid and crazy. At ganyan ang mangyayari sa iyo, kabataan. Ikaw na nagpupumiglas na makaawas o makaalis ka sa puder ng iyong magulang, sa iyong Kristiyanong magulang, at gusto mong mamuhay ng iyong sarili, you want to stay to have your own independence and to live your own life apart from the influence and advice of your godly parents. Kabataan, mag-ingat ka. Kung aalis ka, magpupumilit ka at magpupumiglas ka at aalis ka sa impluwensya ng isang Kristiyanong pamilya at hindi ka mamumuhay sa isang Kristiyanong prinsipyo ng pagpapamilya, mapapariwara ang buhay mo. Mga kabataan, that now that you are now in the universities and colleges, be watchful. Choose your peers. Bad manners corrupt good morals. Lastly and finally, as concluding application, nais ko pong magbigay ng tatlong application in the light of these three truths that we have learned from verses 28 to 32. Abandonment of God, a catalog of sin, and approval of society. Three concluding applications. First, God's truth will stand forever. Proverbs. Turn your Bibles in Proverbs. Kawikaan. Kabanatang 30. Proverbs chapter 30. Verse 5. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa kaniya. Isaiah chapter 40 verse 8. Isaiah chapter 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Matthew chapter 24 verses 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. And 1 Peter, unang Pedro isa. First Peter chapter 1 verse 25. Subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. So kung iisipin niyo na mababago pa itong Romans 1:18 to 32, well, mababago ang itsura ng ating mga mukha. Mababago ang mga presidente ng mga bansa. Mababago ang henerasyong ito. Subalit, gaya ng mga talatang ating nabasa, ito na yun. Hindi na mababago ang kalagayan ng sangkatauhan. So when God calls it sin, your opinion nor my opinion does not matter. Ano mang sabihin ng mga mambabatas, ano man sabihin ng presidente, ano man sabihin ng Supreme Court, hindi ito mababago at hindi ito mababali. The problem with us today, if you believe what you like in the gospel and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but yourself. God's truth will stand forever. It's either or. You submit to God's truth or you reject God's truth. Walang middle ground. It's either or. And so, sad to say, this group of people, this organized, this collective group of people, well-organized, well-founded, they opted to choose not to submit but to reject God's truth. Secondly, God's saving grace must be the fuel of our worship and must render our service to Him. Yung pinaalala sa ating kanina ng tagapanguna, bakit tayo sumasamba? Para saan ang ating pagsamba? Anong dahilan? Ano yung logical reason why we need to observe the Lord's Day? God's mighty works God's creation. Pero sa isang mananampalataya na nakaunawa ng saving grace ng Diyos, mas lalong bibigat ang iyong pasanin at ang iyong tungkulin na sumamba at magpuri at maglingkod sa Diyos. Because you are one of the recipient, you receive the forgiveness of God. This should motivate you and me why we need to observe the Lord's Day. This should energize us to combat and fight the remaining sin in our lives. This should encourage us to love the church and the brethren. And also, this must convince us as well to send out workers in the harvest field in cases that God give us means and resources. Kailangan nating humayo, kailangan nating maging aktibo. Kailangan nating magpadala ng mga mangangaral, tagapangaral, tagapagturo, sapagkat ang ating henerasyon ay bumubulusok pababa. Ang iglesia ang inatasan ng Diyos. Even in the Old Testament, the remnant, magmula sa maliit na grupo ng mga tao, ang kakasangkapanin ng Diyos nang magkaroon ng change in the society, in the community. Remember in the time of Gideon? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Napakarami ng iyong mga sundalo. Baka pag nanalo kayo, isipin ninyo, I will not get the glory. Trim down your soldiers. From 2,000, it boils down to 300. Against thousands and thousands of Midianites. From a very few, the 12 disciples, the 12 apostles, they turn upside down the world by the message of the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. It is the minority, it is the remnant few who will be faithful in heralding God's word. Ang kakasangkapanin ng Diyos. Third lesson and finally, the gospel of our risen Christ is the only hope to reverse the curse, to reverse this downward spiritual path in our society. Ngayon pong panahong ito, ang maririnig po natin at lagi nating maririnig na sinasabi, the expression, well, let's be more loving. Let's be more affirming. Yan ang palasak at number one lingwahe na ginagamit. Verse 32, hindi natin maaaring i-approve. We must remind ourselves with verse 32, for we knew the ordinance of God. We knew that those who practice are worthy of punishment. Hindi natin maaaring sangayunan bilang isang iglesia na matapat na sumusunod at humahawak ng salita ng Panginoon, hindi natin maaaring ayunan. Kaibigan, kami ang totoong nagmamahal sa iyo, hindi ang iyong mga kasamahan, sapagkat kami ang nagsasabi sa iyo, ikay mapapahamak, ang iyong kaluluwa ay paparusahan magpawalang hanggan sa impyerno. We are the one who truly and exercising love by proclaiming to you, by offering to you the remedy, the cure, the solution in your downward spiritual path. The power of the risen Christ, the power of the gospel is your only hope in this planet. Ang kamatayan ni Kristo is your only remedy for your malady. Bawat lalaki, bawat babae, young adult, educated or less educated, kahit ang ating mga politicians who are legislating laws na wala na sa hulog. You don't know what is proper and decent and indecent. Look to Christ. Come to Christ. For Christ took your sin in His body. Siya ang nagbayad ng isang kabayaran na ikaw at ako ang dapat nagbayad. Siya ang pinarusahan at umako ng iyong sala. Siya ang nagbayad. Siya'y namatay, inilibing, subalit patapos ng tatlong araw, siya'y nagbangon mula sa mga patay upang patunayan na siya'y nagtagumpay sa kamatayan. He is a victor. Kaya lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Look to Christ. Come to Him. And you will experience the true freedom, the true joy. Repent from your cherished sin. But keep on coming. Keep on turning to Christ in your daily struggles. Kaibigan, alam kong nag-i-struggle ka araw-araw sa iyong kahinaan, sa iyong kinakadsadlakan. Subalit, hindi mo ito kayang mapagtagumpayan sa iyong sariling lakas. Walang sino mang tao. Subalit, sa tulong at biyaya ni Kristo Jesus at ng Banal na Espiritu, kung ikay magsusuko ng iyong buhay, tatalikod dito at kikilala sa paghahari ni Kristo at lalago sa pag-aaral ng salita ng Diyos, may katagumpayan, may kapayapaan, may kapatawaran. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa aming pong pagwawakas sa paksang ito na aming tinatalakay, Ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy na mag-selyo nito sa aming mga puso't kaisipan at sa aming mga viewers na may maramdaman nila na kami ang tunay na nagmamahal sa kanila sapagkat kami nagpapahayag at nagpapakita ng tunay na kanilang magiging kalagayan kung sila'y patuloy na hindi magsisisi at tatalikod sa kalikuang ito. Kami rin ang nagpapahayag ng solusyon, ng daan upang sila'y makaahon sa kumunoy na ito o sa anumang klase ng uri ng kasalanang binanggit in verses 29 to 31. We may not be struggling with the issue of our sexuality, but we are struggling with the very sins that been mentioned in verses 29 to 31. O Diyos, kahabagan mo kami. Nawa, Panginoong Diyos, makita namin ang aming mga sarili sa mga kasalanang binanggit sa 21 sins na binanggit dito, O Diyos, na ito'y umaalipin sa amin, na ito'y naghahari sa aming buhay at pagkatao. Subalit may katagumpayan, may kapatawaran sa krus ni Kristo, sa paanan ni Kristo. Nawa, Panginoong Diyos, ilapit mo ang bawat kaluluwa kay Kristo at bigyan ng kaligtasan at madama nila ang iyong kapatawaran. Sa iyo, mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.